რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სომხეთში დააკავეს რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომელიც ეჭვმიტანილია სომხეთის ქალაქ გიუმრიში ერთი ოჯახის 6 წევრის, მათ შორის 2 წლის გოგონას მკვლელობაში. სომხეთის საინფორმაციო საშუალებები პოლიციის სამართლოს პრესსამსახურზე დაყნობით იუწყებიან, რომ გიუმრიში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზის ჯარისკაცი თურქეთის საზღვართან დააკავეს რუსმა მესაზღვრეებმა. 12 იანვარს მომხდარი მკვლელობის გამოძიება პირად კონტროლზე აიყვანა სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა. სპეციალური საგამოძიებო კომისია შექმნა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომაც. რუსეთის რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება იუწყება, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილ ვალერი პერმიაკოვს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და გიუმრის ბაზაზე გადაყვანამდე რუსეთის ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილიდან გაიქცა, რადგან არმიაში სამსახური არ სურდა. ისრაელში გადაასვენეს პარიზის ებრაული დიასპორის სამი წარმომადგენელი, რომლებიც გასულ პარასკევს დაიღუპნენ ებრაულ მაღაზიაზე მომხდარი თავდასხმისას. ნათესავების თხოვნით მათ იერუსალიმში დაკრძალავენ. რადიკალი ისლამისტი ამედი კულიბალი, რომელმაც მაღაზიაში 20-მდე ადამიანი დაატყვევა სპეცოპერაციისას, პოლიცია მოკლა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ საფრანგეთის პოლიციის მიერ ამედი კულიბალის თანამზრახველად მიჩნეულმა ქალმა ჰაიატ ბუმედიენმა თურქეთის საზღვარი გადაკვეთა და სირიაში გაემგზავრა. ოფიციალური ანკარა ირწმუნება, რომ საფრანგეთის ხელისუფლებას მისთვის არ მიუმართავს თხოვნით არ დაეშვა თურქეთის ტერიტორიიდან ბუმედიენის გასვლა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჰაიატ ბუმედიენი თურქეთში ესპანეთიდან 2 იანვარს პარიზში მომხდარ თავდასხმებამდე ჩავიდა და სირიაში 8 იანვარს გაემგზავრა. მასთან ახლდა ვინმე მახდი საბრი, რომელიც ასევე არ ფიგურირებს საშიშ დამნაშავეთა ნუსხაში. სატირული ჟურნალი შარლი ებდოს რედაქციამ ახალი ნომრის ყდისთვის შეარჩია მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა „მე ვარ შარლი“. სწორედ ამ ლოზუნგით მიმდინარეობდა საფრანგეთსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში სოლიდარობის აქციები მას შემდეგ, რაც 7 იანვარს პარიზში ორი ექსტრემისტი თავს დაესხა ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციას და მისი 10 თანამშრომელი და 2 პოლიციელი მოკლა. ჟურნალის ახალი ნომერი ტრადიციული 60,000-ის ნაცვლად 3 მილიონიანი ტირაჟით ხვალ გამოვა. თეთრმა სახლმა აღიარა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმომადგენლობითი დელეგაცია უნდა გაეგზავნა პარიზში, სადაც გასულ კვირას გაიმართა ერთიანობის მარში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. ამასთან თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა განმარტა, რომ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების აუცილებლობიდან გამომდინარე პარიზში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვიზიტის მომზადება შემჭიდროებულ ვადაში შეუძლებელი იყო. ამერიკულმა მედია საშუალებებმა პრეზიდენტი ობამა და სახელმწიფო მდივანი კერი გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ 11 იანვარს არესტრებოდნენ პარიზში გამართულ ერთიანობის მარშს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერმაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ინდოეთში იმყოფება, განაცხადა, რომ საფრანგეთში ჩასვლას ხუთშაბათს აპირებს. თბილისში საქართველოს ესტონეთის ბიზნეს ფორუმი გახსნეს პრემიერ-მინისტრებმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ტავირი ივასმა. მინდა საქართველოს აყვავებული მომავალი ჰქონდეს, თქვენ მიაღწევთ დასახულ მიზანს და ესტონეთი იქნება თქვენ გვერდით, განაცხადა ფორუმზე გამოსვლისას ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა. ტავირი ივასის თქმით, საქართველოს ესტონეთის ბიზნესმენების და ორი ქვეყნის ეკონომიკური ურთიერთობები აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და შესაძლებლობები ორივე მხარემ უნდა გამოიყენოს. ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ესტონელ ბიზნესმენებს საქართველოში მაქსიმალურად კომფორტული პირობები შესთავაზა და პოტენციურად საინტერესო დარგები ქვეყნის ლიბერალური კანონმდებლობა და სახელმწიფოს მიერ შექმნილი თანაინვესტირების და საპარტნიორო ფონდების მიზნები გააცნო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების სრულად ამოქმედება წინასწარი პროგნოზით საქართველოს ექსპორტს დამატებით 12.4% გაზრდის, იმპორტს კი 7.5%. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ცენტრალურ ოფისში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრაში მონაწილეობენ პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს, რეფორმების ასოციაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები განიხილება. მოგესალმებით. საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება ერთ საათიან პროგრამას. სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი სატელეფონო ნომერზე რადიო თავისუფლებაში, ნომერზე 2988327. დაგვისვათ შეკითხვები, გამოხატოთ თქვენი აზრი იმ თემაზე, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე იდენტობა და გამოხატვის უფლება. იდენტობა საკუთარი მეს, ასე ვთქვათ, მიგნება, თუ რას მიაკუთვნებს ადამიანი თავის თავს და რატომ შეიძლება იყოს ეს საინტერესო სხვისთვის. რატომ ხდება თავისაგანი გამოხატვის თავისუფლება? თავდება თუ არა ერთის უფლება იქ, სადაც იწყება მეორესი და რამდენად მყარი ან პირიქით მკრთალია ეს საზღვარი? რას ადგენს კანონი საქართველოში? რა გავლენა აქვს კანონს ადამიანებს შორის ურთიერთობაში და სხვა არასახის კულტურული მექანიზმები ახდენს გავლენას ურთიერთობების ფორმირებაზე? აი ამ საკითხებზე ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების ეთერში, რადიოს სიხშირეზე 107.4. ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ვიდეო ვერსიის და აუდიო ვერსიის მოსმენა უკვე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ გვერდის საშუალებით, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr და 21 საათიდან ჩვენი გადაცემის თვალყურის მიდევნება უკვე შეგიძლიათ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. გადაცემის სტუმრებს რაც შეეხება, გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან ინგა არახამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი, გადაცემის მეორე ნაწილში სასაუბროდ შემოგვიერთდება თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში პირველ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით გადაცემაში, ინგა არახამია იქნება გადაცემის სტუმარი.
No, I won't. Taubrundit eterši, chegaxsenebt ro radio tavisuplebis gadatsema genderuli ambebi akhla. Eterši sikhshireze 7 da 4. Kidev ertkhel gavimeoreb shesavals as vtkvat imanons, romelits musikalor jramdets vtkvit sasaubro tema, romazes dges chven vilaparakebt. Pirobitat as vtkvat ratom aris zainteresov sqvisi identoba, sqvisi archevani, sqvisi utmileba garkveuli. Temebis mimart da sqvisi archevani, ratom khdeba davis sagani gamokhatvis თავისუფლება, თავდება თუ არა ერთი სუფლებები იქ, სადაც იწყება მეორესი და რამდენად მყარია ან პირიქით მკრთალი ეს საზღვარი. Რას ადგენს კანონი, როგორ არეგულირებს ის ადამიანებს შორის ურთიერთობებს და სხვა რასახის კულტურული მექანიზმები ახდენს გავლენას ურთიერთობების ფორმირებაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგვიერთდა ჩვენი პირველი სტუმარი ინგა არახამია, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი. მოგესალმებით ინგა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ალბათ უპრიანი იქნება პირველ რიგში ზოგადად იდენტობას ორგანიზაცია იდენტობასთან დაკავშირებული საკითხით დავიწყოთ. მსჯელობა, ახალი ამბავიც არის და რაც მთავარია, ეხმიანება, ასე ვთქვათ, იმ ზოგად ფონს, ზოგად მდგომარეობას, რომელიც სწორედ იდენტობის, ასე ვთქვათ, საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს ქვეყანაში. მოდით, რა გვაქვს სამწუთას, რა მდგომარეობა, დაინტერესდა თუ არა, ვთქვათ, ძალოვანი უწყებები საქმის სვლელობით თუ მიმდინარეობით, რა პრობლემებიც წარმოიშვა იმასთან დაკავშირებით, რამდენიმე სიტყვა როგითხრათ, სანამ გადავალთ უშუალოდ ამ საუბარზე.
Მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ესე იგი, დღეს სამწუხაროდ იდენტობას უწევს ძალიან ექსტრემალურ მდგომარეობაში მოღვაწეობა. დღევანდელი მდგომარეობა არის ისეთი, რომ როგორც თქვენთვის ცნობილია, იდენტობის აღმასრულებელ დირექტორის მიმართ განხორციელდა მუქარები და საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლების მიმართ მათ ემუქრებოდნენ სიცოცხლის მოსპობით. დიახ, დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით. ეს არის მუქარა, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების საკითხასაც. მიმდინარეობს გამოძიება ამ ეტაპზე. გამოძიებას აწარმოებს ძველი თბილისის პოლიციის მეშვიდე განყოფილება და იმეც ვიტოვებთ, რომ პასუხისგებაში მიეცემიან ის პირები, ვინც მუქარას ახორციელებდნენ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის მიმართ და უშუალოდ ირაკლი ვაჭარაძესთან მიმართებაში, ვინაიდან დაუსჯელობის სინდრომმა მიგვიყვანა სწორედ ამ მდგომარეობამდე. არაერთხელ განხორციელებულ ასეთი მუქარები და უფრო მეტიც ფიზიკური ანგარიშის სწორება და დღემდის საქმეები არ არის გამოძებული, არავინ არ დასჯილა, პასუხისგებაში არავინ არ არის მიცემული და სწორედ აი ამას მივყავართ უკვე შეიძლება ითქვას კატასტროფამდე, იმიტომ რომ ირღვევა აბსოლუტურად ყველა უფლება, როგორც ადამიანის სიცოცხლის უფლებიდან დაწყებული, უკვე სხვა, რა თქმა უნდა, ღირებულებებით, რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო აქტებით და საქართველოს კონსტიტუციით. და სამწუხაროდ დღეს კიდე გუშინ ისეთი ახალი ამბავი არის. მე ყოველ შემთხვევაში მაქვს ეჭვის გამოთქმის უფლება და ეს ჩემი გამოხატვის თავისუფლება, კიდევ ერთხელ უსმენ ხას, ამ ეჭვს აქვს არსებობის უფლება, ლეგიტიმური უფლება. სამწუხაროდ ცუდად დაემთხვა ხანძარი იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია იდენტობის ოფისი. იმეც ვიტოვებ, გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად და დადგინდება ხანძრის მიზეზები, თუ რატომ
რომ ოფისის იმ ნაწილს, ანუ სადაც განთავსებულია იდენტობა, ხანძარი არ შეხებია.
არ შეხებია, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის არგუმენტი, ვინაიდან იდენტობის ოფისში უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეაღწევდნენ ის, დაცულია გისოსებით და რკინის კარებით, მაგრამ მე მიჩნდება ეჭვი და ვარაუდი და ამას აქვს უფლება ამ ეჭვს და ვარაუდს არსებობის და მითუმეტეს გამოძიებამ ყველა ვერსია უნდა განიხილოს და გამოიკვლიოს, გამოიძიოს ობიექტურად და სამართლიანად, რომ ხომ არ უკავშირდება ეს ისევ იმ დაწყებულ მუქარებს და ხო არ არის ეს მისი გაგრძელება. ვინაიდან შესაძლოა იყოს ეს მუქარის ჟესტი, დაშინების ჟესტი, გამორიცხული არ არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვიჩნდება ეს ვარაუდი, რომ შეიძლება ეს კიდევ ერთხელ იდენტობის თანამშრომლების და დანაშრომლების დასაშინებლად იქნა გაკეთებული, ვინაიდან ცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაციები. ხო, უბრალოდ ჯერ ვერ მოვასწარით, გვექნება კომუნიკაცია უკვე ქონდა კომუნიკაცია იმ გამომძებელთან, რომელიც აწარმოებს გამომძებას იდენტობის მიმართ მუქარის ფაქტზე, მაგრამ გვექნება ალბათ უკიდევ კომუნიკაცია იმ გამომძებელთან, რომელიც უშუალოდ ხანძრის ფაქტზე აწარმოებს გამომძებას. ვინაიდან საუბარი არის, რომ თითქოს ხანძარი იყოს ხვენზე, ხანძარი იყო პირველ სართულზე,
ამ დეტალებს ნუ ვარ გავყვებით ამ ეთერში, ასე ვთქვათ, რადგან ცოტა სხვა თემაზე ცოტა ვისაუბროთ და შესაბამისად იდენტობა არის ორგანიზაცია, რომელიც იდენტობასთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, საკითხებით გამოწვეული პრობლემების მქონე ადამიანებს იცავს, ასე ვთქვათ. ანუ ადამიანების იდენტობა არის საფრთხის ქვეშ, შეიძლება ასე ვივარაუდოთ, ხშირი და რა განაპირობებს, ასე ვთქვათ, აი ამ პრობლემებს და სირთულეებს, რომელიც ადამიანებს ექნებათ ხოლმე.
დიახ, სამწუხაროდ დღეს საქართველოში სერიოზული პრობლემა არის იდენტობიდან გამომდინარე სხვადასხვა საფუძვლებით. ეს არის როგორც სექსუალური ორიენტაციასთან დაკავშირებული, რელიგიურ აღმსარებლობასთან, წმენასთან დაკავშირებული იდენტობით, გენდერული იდენტობით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღეისათვის ეს პრობლემა მწვავედ დგას საქართველოში, გახშირდა ადამიანის იდენტობიდან გამომდინარე მის მიმართ ძალადობა და მის მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. მიუხედავად
რატო, აი რატომ არის საინტერესო სხვისი იდენტობა და უშუალოდ უფრო ფართო ჯგუფისთვის, რა თქვენ ყოველდღე ხართ ამ საქმეში ჩართული და სამართლებრივად როცა უყურებთ ამ საკითხს, არა დაუშვათ რაღაც მსოფლმხედველობრივად და ასე შემდეგ, სამართლებრივი ხედვა აი ამ საკითხის როგორია?
თვით მხოლოდ სამართლებრივი ხედვა სამწუხაროდ არ არის საკმარისი. დღეს მეტნაკლებად საქართველოში საკანონმდებლო ბაზა შექმნილია ამ უფლებების დასაცავად, უმცირესობის მიკუთვნებული პირთა უფლებების დასაცავად, მაგრამ მხოლოდ ამ მხოლოდ საკანონმდებლო ბაზის შექმნა არ არის საკმარისი, უკვე მისი რეალიზება და მისი განხორციელება არის საჭირო პრაქტიკაში, რაც სამწუხაროდ სერიოზული პრობლემაა დღეს საქართველოში. ერთია ქაღალდზე დაწერილი კანონი და მეორეა რამდენად რეალურად ხორციელდება ამ კანონის მორგება.
აი აქ მიჩნდება ესეც შეკითხვა, ანუ ეს კანონები თავისი შინაარსით ღირებულებით დაუშვათ უსწრებს საზოგადოების განვითარებას?
აი სწორედ იქ მივდივართ. სამწუხაროდ ჩემი აზრია ისე და ისე, ეს მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, საერთოდ ზოგადად ვსაუბრობ, რომ საქართველოში პრობლემა არის სამართლებრივი კულტურის, ადამიანთა თვითშეგნების, ადამიანთა განვითარება სამართლებრივი კულტურის თვალსაზრისით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ იმდენი ხანი წლების განმავლობაში ვიყავით მიჩვეული, ესე იგი თავისუფლება შეზღუდულ მდგომარეობაში ყოფნას გულისხმობ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ვიქიდან მოყოლებული, რომ ინერციით ადამიანები უკვე ბერეგუებიან თავისუფლებას. ადამიანები ვერ აღიქვამენ, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფალი. და ძალიან იდეალური სიტყვაა ქართულად, თავი, ანუ შენი თავისუფალი ხარ. აი მშვენივრად არის ეს გადმოცემული ქართულ სიტყვერებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ ეგუება დღეს
თავის თავისუფლებას და სხვის თავისუფლებას. აი როგორ
იცით, უბედურება ის არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თავის თავისუფლებასაც ვერ ეგუება. ანუ აქვთ შინაგანი შეზღუდვებს უწესებენ და ჩარჩოებს თავიანთ თავს არსებული ზოგადი შეხედულებებიდან გამომდინარე და ამის შემდეგ უკვე ადამიანი ხდება აგრესიული, რომ მე თუ უწესებ ჩემ თავს შეზღუდვებს და არ ვაშკარავებ ჩემს იდენტობას, ამიტომ ჩდება აგრესია სხვის მიმართ, რომელიც თავისუფალია. და ამას ღია თაცხადებს, არ მალავს თავის იდენტობას.
ანუ აი აქ ფერმკრთალდება სწორედ ეს ზღვარი სხვებისა და ჩემი უფლებებს შორის. დიახ,
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომ რატო ხდება ადამიანი აგრესიული, როდესაც მას რაღაც პრობლემა აქვს შინაგანი, ეს განსაკუთრებულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებსაც უკავშირდება. სწორედ აქედან მოდის ეს აგრესია ადამიანების მიმართ. და სამწუხაროდ კიდევ და კიდევ ისო ხასუსო და ყოველთვის ვაფიქსირებ ამას, რომ მე თვითონ ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ამ შემთხვევაში, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არ შემიძლია არ თქვა და ეს არის ჩემი ისე აზრის გამოხატვის თავისუფლება, არავის არ აქვს უფლება შემიზღუდოს ეს უფლება. კიდევ და კიდევ ვაფიქსირებ იმას, რომ სამწუხაროდ დღეს ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია არის რადიკალური. ამან გაკოუწილად მოახდინა
ეკლესია უშუალოდ თუ ეკლესიასთან ასოცირებული გარკვეული დაჯგუფებები, იგივე საზოგადოებრივი დაჯგუფებები, რომელიც თავს ასე ვთქვათ მოვალეთ თვლის მართლმადიდებლური ღირებულებების დამცველად წარმოაჩინოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ, აქ საუბარი არის რაზე. დღეს საქართველოში ძალიან დიდი გავლენა აქვს ეკლესიას საზოგადოებაზე. Da ez gavlena negatiurat aisakheba. Ratom, rodesats tviton eklesiis tsarmomadgenlebi taviat kadagebebshi tundats epistoleshi romelits kritikis sagani gakhta სამწუხაროდ ხახნის წინ შეიცავს დიახშო საშობაო ეპისტოლე შეიცავს ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს ფაქტობრივად. აი ეს რა თქმა უნდა უკვე არის ეს ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე და ფანატიკურად განწყობილი ადამიანების ადვილად ექცევიან ამ ზემოქმედების ქვეშ შემდეგ და სწორედ ეს ადამიანები მეორე უკვე სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ.
ეგრე ანუ თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეკლესია კონკრეტულად მართლმადიდებელი ეკლესია არის დღეს ასე ვთქვათ კანონების და ასე შემდეგ საპირწონე, რომელიც არეგულირებს რაღაც საზოგადოებრივ ურთიერთობებს.
სამწუხაროდ დღეს ფაქტი სახეზია. თუნდაც ის მომენტი, როდესაც საპატრიარქოსთან დაწერეს 25 მილიონი, ხო? გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი იყო ჩემთვის, როდესაც ვკითხულობ, რომ იმ ახალგაზრდებს, რომლებაც ეს დაწერეს, პოლიციაში განუცხადეს, რომ პატრიარქს არ უნდა რომ თქვენ დაისაჯოთ. უკაცრავად, მაგრამ თუ ამ ადამიანებმა დაარღვიეს კანონი და ეს ექცევა სისხლის სამართლებრივად დასჯა თქმედებაში, პატრიარქი არ არის კანონი. მაშინ უნდა დაისაჯოს. რას ნიშნავს პატრიარქს არ უნდა დაისაჯოს? ეს არ არის სწორი მიდგომა. თუ მე მოვედი და რაღაცა ქმედება ჩავიდინე, რომელიც არის შეიცავს კრიმინალურ ელემენტებს, მე რას ნიშნავს არ უნდა პატრიარქს? პატრიარქი არ უნდა ერეოდეს საერთოდ სისხლის სამართლებრივი დევნის განაცხადების საკითხებში.
ანუ სეკულარულ სახელმწიფოთან დამდინარე ეს
საკითხი. ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად პატრიარქის მიმართ, ასევე ყველა აღსარებლობის ადამიანის მიმართ, არც ერთი რელიგიის მიმდევარს არ აქვს უფლება იყოს იმ დონის ავტორიტეტი, რომ მე მიქმნიდეს კანონებს, ვინ დაისაჯოს, როგორ დაისაჯოს. ამისთვის არის სახელმწიფო, სახელმწიფო არის იმისთვის, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები და ასევე მოაქციოს კანონის სახით დააწესოს ის ქმედებები, რაც უნდა მოექცეს ჩარჩოში.
კეთილი, კანონებს, რომელმაც უნდა ჩარჩოში მოაქციოს ქმედებები, შევეხოთ აუცილებლად, ხო? კანონებს, რომელიც ჩემი და სხვის უფლებას არეგულირებს, კანონი, რომელიც ჩემს ინტერესსაც ზღუდავს ალბათ, ხო, ჩავერიო სხვა ადამიანის ასე ვთქვათ ინტიმური თუ არასაჯარო ცხოვრების დეტალებში. რა კანონები მზღუდავს, ზღუდავს ჩემს ინტერესს, ასე ვთქვათ, და რა კანონები მაძლევს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას, რომ დაუშვათ აპელირება მოვახდინო გარკვეული გრძნობების შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ.
გახსენებთ, ესე იგი, საქართველოში პირველ რიგში გვაქვს უზენაესი კანონი, ეს არის კონსტიტუცია. საქართველოს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი არის საერთაშორისო პაქტებით, კონვენციებით აღიარებული უფლებების დაცვა, რაც გარანტირებულია ასევე საქართველოს კონსტიტუციით და შემდეგ სხვა კანონმდებლობით საქართველოში. თუნდაც როგორც ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, სიტყვისა და აზრის გამოხატვა
ჯერ, მაგრამ მაინც.
დიახ, და ეხლა იქმნება
და რომელსაც არ აქვს არც დაჟჯის არც საჯარიმო მექანიზმი, რომელიც არ ჩაიდო ამ კანონში.
სამწუხაროდ, დიახ, ეს მექანიზმი არ გააჩნია, მოგეხსენებათ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მონიტორინგს ახორციელებს სახალხო დამცველი. თუმცა მას არ აქვს მექანიზმები პრაქტიკაში მოახდინოს ეფექტურად და ნაყოფიერად ამ კანონის რეალიზება. მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ასე თუ ისე მუშაობს ეს კანონი და მე მოხარული ვარ, რომ დაიწყო ამ კანონმა მუშაობა და ყველა ადამიანი, ყველა საჯარო მოხელე თუ კერძო პირი და კომპანიები, დაწესებულებები ვალდებული არიან ხელი შეუწყონ და დაბალდებული არიან დაიცვან ეს კანონი. როგორც შრომით ურთიერთობებში, ნებისმიერ ცხოვრების საულ ურთიერთობებში, ანუ ყველა არის ვალდებული დაიცვათ ეს კანონი, იმიტომ რომ არავის დისკრიმინაცია არ შეიძლება, არავის მიმართ არ შეიძლება განხორციელდეს განსხვავებული მოპყრობა. ეს არის ისეთი ფუნდამენტური უფლება აღიარებული საერთაშორისო კონვენციებით, რისი შეზღუდვაც დაუშვებელია გამონაკლისი კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისების გარდა და ეს არის
თუმცა რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი მახსენდება და უშოთ იგივე ქობულეთში ეს მოკვეთილი ღორის თავის ამბავი, როდესაც დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოხრის შესახებ კანონი უკვე მოქმედებდა, თუმცა ამ კანონის ფერისად ან რეაგირება არ განხორციელებულა, გასასწორებიან ჯარიმა მიიღეს კონკრეტულმა ადამიანებმა. იგივე აი იდენტობასთან, იგივე 17 მაისის ამბები რო გავხსენოთ და მაშინ არ იყო მართალია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, მაგრამ ალბათ მომდევნო წელს რომ ყოფილიყო, შეიძლება ვივარაუდოთ რომ არ ყოფილიყო ასევე ქმედითი მექანიზმის მქონე ეს კანონი. ანუ ხედვა საზოგადოების რომ კანონები არ არის ის ასე ვთქვათ კმედითი მუშა ყოფით ცხოვრებაში, მეტ თავისუფლებას ასე ვთქვათ პირად თავისუფლებას აგრძნობინებს ქცევაში მოქალაქეს, როცა ის დავშოთ საუბრობს გარკვეული გრძნობების შეურაცხყოფას და ის მიაჩნია კანონზე მაღალ
სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ესეთი დამოკიდებულება აქვთ და რატომღაც ესეა საზოგადოების წარმომადგენლები დარწმუნებული ზოგიერთი ადამიანები, რომ მას აქვს განსაკუთრებული უფლება ამ კუთხით. მაგრამ თვითონ მაინც რაც შეეხება არ შემიძლია არ შევეხო. მართალია არ მოქმედა არ იყო არ ქონდა მაშინ კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, მაგრამ იქ უკვე ყველანაირ დისკრიმინაციას გაცდა და სისხლის სამართლის დანაშაული იყო სახეზე, მაგრამ როგორც ჩემთვის ცნობილია, არავინ არ არის დასჯილი. აი სწორედ აი ამას მივყავართ დღეს არსებულ შედეგამდე. როდესაც არ ხდება დასჯა შესაბამისად ადეკვატურად, ამ შემთხვევაში ადამიანი თვლის, რომ ეს არის მისაღები სახელმწიფოსთვის და ამიტომ მას უფლება აქვს იგივე გაიმეორებს და უკვე სხვა ფორმით და უფრო მძიმდება. და გამომდინარე ეს იწვევს ამ შედეგებს, რაც დღეისათვის გვაქვს სახეზე.
ის რაც დღეისთვის გვაქვს სახეზე, ამაზე მოქმედებს თუ არა დაუშვათ არა მხოლოდ შიდა გარკვეული კულტურულ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შეხედულებები, რაც გარე ფაქტორების როლი როგორია ამ ყველაფერში.
რა თქმა უნდა
და მიბაძვის, ასე ვთქვათ,
საქართველოში არსებული კულტურული ფაქტორები, ადათები, ეს ჩოულებები, რომელსაც აქვს რაღაც თავისი დადებითი და მანკერი ხარეებიც, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს და რა თქმა უნდა პოლიტიკური ნება სამწუხაროდ სახელმწიფოში გაბატონებული პოლიტიკური ნება ასევე აისახება საზოგადოების წარმომადგენლების ქმედებაზე. და სწორედ ის რომ როდესაც საჯარო მოხელე გააკეთებს სიძულვილის ენით მოტივირებულ განცხადებებს, როგორიც იყო ალექსანდერ ბრეგაძის განცხადებები ასევე იდენტობასთან მიმართებაში და იდენტობის აღმასრულებელ დირექტორთან მიმართებაში, სწორედ აი ეს უკვე აისახება უკვე საზოგადოების წარმომადგენლების ქმედებებზე. და თუნდაც ბრეგაძის განცხადებებს, არ ვიცი თქვენ გაიცანით თუ არა, შემდეგ კომენტარების სახით მოყვა ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან ძალადობის და მუქარი შემცველი განცხადებები. აი ეს იწვევს უკვე საზოგადოების მასაზე ზემოქმედებას და უკვე ფაქტობრივად ეს არის მოწოდება ძალადობისკენ. მე ესეთ შეფასებას ვაძლევ ამ სახის განცხადებებს.
დიდი მადლობა. აქაუდა ინგა არახამია იყო გადაცემის სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი, ეხანინო როდონაიაში მოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით. გემშვიდობებით. გავდე მომეს მადლობა გადაცემაში
მონაწილეობა. თქვენ მადლობა. წარმატებით თქვენც ასევე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის ტავირ ივასის შეხვედრა და საქართველოს-ესტონეთის ბიზნეს ფორუმი, რომელიც ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების წარმომადგენლები დონბასში სიტუაციის გამწვავების შესახებ იუწყებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე ოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 11 დასახლებულ პუნქტში 80-ჯერ მიიტანეს იერიში სამთავრობო ძალების პოზიციებზე. თავის მხრივ სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის 66-ჯერ დარღვევაში ადანაშაულებენ უკრაინელ სამხედროებს. სომხეთში თურქეთის საზღვართან დააკავეს რუსი სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომელიც ეჭვმიტანილია სომხეთის ქალაქ გიუმრიში ერთი ოჯახის 6 წევრის, მათ შორის 2 წლის გოგონას მკვლელობაში. 12 იანვარს მომხდარი მკვლელობის გამოძიება პირად კონტროლზე აიყვანა სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა. თეთრმა სახმა აღიარა, რომ შეერთებულ შტატებს წარმომადგენლობითი დელეგაცია უნდა გაეგზავნა პარიზში, სადაც გასულ კვირას გაიმართა ერთიანობის მარში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯოშ ერნესტმა განმარტა, რომ უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების აუცილებლობიდან გამომდინარე პარიზში პრეზიდენტ ობამას ვიზიტის მომზადება შემჭიდროებულ ვადაში შეუძლებელი იყო. ამერიკულმა მედია საშუალებებმა პრეზიდენტი ობამა და სახელმწიფო მდივანი კერი გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ 11 იანვარს არ ესწრებოდნენ პარიზში გამართულ ერთიანობის მარშს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 40-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერმაც. სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს რედაქციამ ახალი ნომრის გარეკანისთვის შეარჩია მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურა, რომელსაც ხელში უჭირავს წარწერა „მე ვარ შარლი“. ახალი ნომერი ტრადიციული 60,000-ის ნაცვლად 3 მილიონიანი ტირაჟით თვალგამოვა.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია, ისევ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში აშვიცსა და 4-ზე. შემოგვიერთდა გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით, გავდონ თამარ. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ერთ ასეთ საკითხზე, სად მთავრდება, ასე ვთქვათ, ერთის გამოხატვის უფლება, სად იწყება მეორის უფლება, შეიძლება სად რატომ არის ვიღაცის ასე ვთქვათ გრძნობები უფრო შელახულად ჩათვლილი მეორის გამოხატვის უფლებასთან შედარებით და მართლაც ასე ვთქვათ ესეთი მკაფიოა ეს საზღვარი თუ ძალიან მკრთალია და ადვილია ასე ვთქვათ აი ამ საზღვრის გადალახვა გადმოსვლა და საზოგადოების ასე ვთქვათ ჯგუფების ზომებს აქვს თუ არა მნიშვნელობა, როდესაც ერთი ლახავს მეორის უფლებას. შეგვიძლია დავიწყოთ ასე ვთქვათ საუბარი. ესე ვთქვათ ეს თემის იდეა, რომ ვთქვათ, ანუ ორი ამბის ასე ვთქვათ ურთიერთ შეკავშირებით გაჩნდა ერთი ის რაც ორგანიზაცია იდენტობასთან დაკავშირებით ხდება გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა იღებს მუქარის ზარებს და ასე შემდეგ და მეორე გლობალური ამბავი რომელიც პარიზში მოხდა გამოცემა შარლი ებდოსთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც შეიძლება ანუ უხეშად რომ თქვათ ასე ვიღაცისთვის შეიძლება არის საკამათო შინაარსი ორგანიზაციის საქმიანობის, თუმცა საკამათო არ არის ის რომ ამ ორგანიზაციას აქვს უფლება აწარმოოს ეს საქმიანობა და როცა საპირწონეზე არის საუბარი გამოხატვის უფლება ა რომელიც ილახება ძალისმიერი ასე ვთქვათ ჩარევით, აი აქ რა ვითარებასთან გვაქვს საქმე.
მოგესალმებით და მადლობთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში ხა ბევრი წახნაგი გამოკვეთეთ თქვენ, ხა ცოტა სხვა კითხვით პირველად რაც დასვით იმით დავიწყეთ, აი გრძნობებზე და იდენტობაზე, გრძნობებზე დამყარება საერთოდ არის მოთქვათ ძალიან ციცაფო ფერდობზე დგომა, ამიტომ არის რომ თქვათ მეც და ბევრი ადამიანი ვისაც მე ვეთან ხვები მაინც გირჩევს რომ რაციონალურობაზე გავაკეთოთ ძირითადი ფსონი, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გრძნობები არსებობს, ამას გრძნობი არსებები ვართ ადამიანები საბოლოო ჯამში. სავარაუდოდ რეტროსპექტივაში მოგებულებად ჩავთვლით თავს თუ მოვახერხეთ და რაციონალურ გადაწყვეტილებებს მივიღეთ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს გარანტირებული არსად არ არის და ეხლა შეურაცხყოფას რაც ეხებოდა ხო აი ამასთან დაკავშირებით, არსებობს საზღვარი კანონი, მე არავარ იურისტი და ზუსტად არ ვიცი სად გადის ეს საზღვარი და ეს მუდმივი დისკუსიის საგანია პრინციპში, სად უნდა გადიოდეს კანონით საზღვარი სხვისი გზნობებს შეურაცხყოფა. მე მგონი რომ ეს საკმაოდ ისეთია ლიბერალური ეს საზღვარი კანონმდებლობებით და სწორიც არის, ახლა მაგრამ ერთ-ერთი არ არის კანონი, არ არის ერთ-ერთი რაც აკონტროლებს ხო ამას, ეს ვთქვათ რომ გზნობებს როცა შეურაცხყოფ ჩვენ ვიცით ჩვენ გამოცდილებიდანაც და სხვების გამოცდილებიდანაც რომ შედეგები ამას მოხვას შეიძლება ცუდიან კარგი და პრინციპი კანონი იმისთვის გვჭირდება რომ თუმე კანონის ფარგლებში სხვა გზნობები შეურაცხო შეიძლება ცუდ საქმეს ჩამეთვალოს, ვიღაცამ შეიძლება ჩემს მორალურ ხასიათზე შეიქმნას წარმოდგენა ჩემთან ურთიერთობა მეგობრობა მოინდომოს ან არ მოინდომოს, მაგრამ კანონმა მე უნდა დამეცოს თუ კანონი არ დავარღვია ხო, ეს ახლა ძალიან ადვილ რაღაცას ვამბობ მე პრინციპში, მაგრამ ახლა აი მეორე ასპექტიც აქვს ამას, აი ეს ებდო ახსენეთ ჩვენ შემთხვევაში მე გისმენდით წინა სტუმარს რომ მეკითხებოდით აი მღორის თავის აკრის შემთხვევა ახსენეთ თქვენ, ეს აქტები ეს შეურაცხყოფებას სიტყვის თავისუფლების ჩარჩოში გააფორმეს აი ამ დისკუსიებში რაც ჩვენთანაც მიდიოდა ამ დღეებში და მთელ მსოფლიოში მიდიოდა რომ გზნობების შეურაცხყოფა არის თუ არა სიტყვის თავისუფლების ნაწილი, მოდით აი ეს კითხვა მე ფიქრობ რომ ჯობია რომ უფრო კარგად დაფიქრდეთ რომ სიტყვის თავისუფლება საკუთრივ და ქმედების თავისუფლება ეს ისეთი განსხვავება გააკეთეს ხო ფილოსოფოსებმა, მაგრამ მე 20 საუკუნეში მე და ბევრმა ფიქრა ამაზე და პრინციპში ძალიან ბევრი ფიქრა ამაზე პრინციპში და ვინახოთ რა ძალიან კაფე საზღვარი არ არის სიტყვით ჩვენ საქმეებს ვაკეთებთ, ესეთ ფილოსოფოსი იყო ოსტინი რომელიც ციგნიც კი დაწერა ეს როგორ ვაკეთოთ სიტყვა საქმეების
სიტყვა ხო სიტყვით დაკოდილი
კი სიტყვით დაკოდილი კი თქვენ თვითონ რომ ეს სიტყვის თავისუფლებასა და ქმედების თავისუფლებას შორის ძალიან კაფე საზღვრის გავლება ჩვეულებრივ კონტექსტებში შეუძლებელია, ერთი მე აი ვიწყოთ რომ ერთი მკაფიო აზრი რომელიც მე ვფიქრობ რომ სასარგებლოა სიტყვის თავისუფლება გამოვკვეთო თქმედების თავისუფლებისგან არის სიტყვის როგორც აზრის როგორც ჭეშმარიტების ძიების ამოწყების საქმიანობა ეს ნამდვილად არის ის აი კანტს ქონდა ეს მისი ძალიან ცნობილი პატარა ესე რომელსაც ჩვენ სტუდენტებსაც ვასწავლით რა არის განმანათლებლობა და იქ აქვს ესეთი განსხვავება გამოყოფილი გონების საჯარო გამოყენებასა და კერძო გამოყენებას შორის აი საჯარო გამოყენებაზე როცა ლაპარაკობთ ის ლაპარაკობთ ჩვენ როგორც მეცნიერები როგორც რაციონალური არსებები რომლებიც მიმართავთ მთელ კაცობრიობას ჩვენი გონებით აი ამ დროს ვიყენებთ გონებას საჯაროდ და აი წეღან რო ვახსენე მე ცოტა სხვა სიტყვები დაახლოებით მსგავს ამას გულისხმობ სიტყვის თავისუფლება და აზრის თავისუფლება როგორც ჭეშმარიტების ძიების თავისუფლება ჩემი აზრით მართლა შეუძღუდავი უნდა იყოს და აქ სანქციები შეცდომის დევნა არის დაუშვებელი და გაუმართლებელი მაგრამ სიტყვა არ არის ყოველთვის და ყველა კონტექსტში და მე ძალიან გულუფრი ყოლა გამოვჩნდები რომ ვთქვა რომ აი აზრი და სიტყვა არის მხოლოდ ეს არ არის ეს მოდით ასე ვთქვათ სიტყვა დისკურსი არის ძალიან კონკრეტული ქმედება კონკრეტულ კონტექსტებში და ამ კონტექსტებში ისე კონტექსტებს გააჩნია შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ვთქვათ ქმედება ძალიან ტკივნეული ქმედებაც იყოს ისე რა თქმა უნდა ვიღაცა თუ იკითხავს ახლა ვიღაცას მე ფიზიკურად შევეხები თუ შეურაცხყოფ ну ხა განსხვავება არის ჩემი აზრით ნიშნავარი განსხვავება წერ და არის განსხვავება რომელიც ჯობია რომ დავიცვათ
ჩვენ მაგასო კოქსის ასე ვთქვათ თანაფარდობას აქვს ალბათ მნიშვნელობა ხო
ხო ეს არის ეს რაღაცნაირად კანონით არის რეგულირებული მაგრამ ისევ რომ აი ეს სიტყვა და ლაპარაკი არის ქმედება ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ეხა ისევ აი მას დავუბრუნდეთ ქმედება თუ ჩვენ ამას აღიარებთ რომ სიტყვა არის ქმედებაც აი ახლა მაგალითს გეტყვით და მე გავაგრძელებ ამჟელობას ჰოლოკოსტის უარყოფა მაგალითად არც თუ სიტყვის თავისუფლება ჩვენ ვიცით რომ ბევრ ქვეყანაში იმავე საფრანგეთში არის ეს რეგულირებული კანონი სუსტად არ ვიცი რა ნაირად არის დასჯადი მაგრამ ევროპის ბევრ ქვეყანაში ჰოლოკოსტის უარყოფა არის აკრძალული ქმედება სიტყვის თავისუფლება ეს მაგრამ ეს არის ქმედება ხო ეს არ არის
აზრის ბოროტების ასე ვთქვა თუ არ
ყოფილს ეს სადაოა ბევრი ფიქრობს რომ ეს რაღაცა ცუდი ცენზურა არის პრინციპში ჯობია რომ კაცობრიობა გააგრძელოს ამაზე დავა და ერთი მზაპასუხი არ მეიღოს მაგრამ ფაქტი არის რომ ყოველ სიტყვამ არ არის მხოლოდ სიტყვა ყოველ ზაიას მინდა ვთქვა და ხა დაუბრუნდეთ ისევ აი გზნობების შეურაცხყოფაზე და ვისი გზნობების შეურაცხყოფაზე აი ქმედებები რომლებსაც ჩვენ სიტყვებით ჩავდივართ და არა მარტო სიტყვებით ისე ფიზიკური მოძრაობა ვიტაც ჩავდივართ კონკრეტულ ძალაუფლებრივი თანასწორობების კონტექსტში არის ხოლმე ხო და იგივე შარლი ებდოს შეფასებებზე როცა აკეთებდნენ იქ და ბევრი მოწონება არ დაიმსახურა კრიტიკამ შარლი ებდოს საქმიანობის ის ვინც აკრიტიკებდა ამბობდა რომ ის რასაც საფრანგეთში იმ კონკრეტულ კონტექსტში სადაც მუსლიმები არის შევიწროებული ჯგუფი ჩაგრული ჯგუფი მარგინალიზებული ჯგუფი ამ კონტექსტში მუსლიმებზე კარიკატურები არის სხვა ქმედება და ჩვენ არ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის აუცილებლად რელიგიის კრიტიკა და მეორე მხრივ ვთქვათ ვოლტერის კრიტიკა ვოლტერის მიერ ქრისტიანობის კრიტიკა თავის დროზე ის სხვა ქმედება არის ხო ერთი შეიძლება აღმოჩნდეს რომ არის მართლა სიმამაცის აქტი და აქტი რომელიც მოსაწონი და დასაფასებელია და მეორე მხრივ შეიძლება სხვა აღმოჩნდეს რომ არის
არამარტოს არამარტო მუსულმანური ასე თქვა
კი მაგასაც
ამქონდა იგივე ქრისტიანული ასე თქვა ზოგადად რელიგიასთან მიმართება
აქვე დავამთავრებ უბრალოდ აი ეს მინდა ვთქვა რომ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს რომ ვინმე რამე სამართლებს ან ტერორიზმს ან ფიზიკურ მიმართნას ხო ეს არც ერთი ეს ამ საკითხების ისე დიფერენცირებული აზროვნება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წაღან მე თქვი რომ რაციონალურობა არის ჩემი აზრით ჩვენ ერთადერთი გამოსავალი თუმცა გარანტია არ არის და შეიძლება გვიღალატოს ხოლმე ხო რომ საკითხები უნდა გამიჯნოთ ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად სხვა საკითხია მომწოს მე თუ არ მომწოს შარლი ებდოს საქმიანობა თუ ის კანონის ფარგლებში შედება და აბსოლუტურად სხვა საკითხია მივარდნო და თუ არა მას ის ვინც მიუვარდა ხო ეს ორი საკითხი უნდა
გამოვიტანოთ
ეხლა აი ჩვენ იქაც როდესაც აი ორის თავის შემთხვევა ძალიან ცუდი შემთხვევა იყო ხო არ ვიცი კან მე ისე იურისტი არა მარ და ასე რომ ძალიან არ ჩამიხედავს მაგრამ თუ ეს კანონის ფარგლებში იყო ჩვენ თან გამგებლები უნდა ვეყოთ. Და არ ვიცი თუ ეს კანონის არ არღვევ და სიყვის თავისუფლების ფარგლებში რჩება შეურაცხყოფა უმცირესობის რელიგიისაც, მაგრამ მეორე მხრივ ისევ უფრო ფართო კონტექსტში ეს სამართლებრივის გარდა სხვა რეაქციებიც არსებობს საქმედებებზე და ის ჩვენ ყველა უფლება გვაქვს რომ სხვა რეაქციები იქნება მოწონება, დაკრიტიკება, დამონათება თუ რაც იქნება, ყველა გამოვიყენოთ ეს
კეთილი, ეს არის როცა კონკრეტულ დაუშვათ, აი რაც შეეხება კონკრეტულ იდენტობებს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ინდივიდის იდენტობას რაც შეეხება. როცა მისი კონკრეტული არ დაუშვათ იქნება ეს გენდერული იდენტობა, სხვა, ანუ კონკრეტული მის გამოხატულება. რა ეს კანონს რომ თავი დავანებოთ ასე ვთქვათ და საზოგადოებრივ ურთიერთობებში შევხედოთ ამ ყველაფერს, არის თუ არა ეს ვიღაცის თავისუფლების არდაშვება მეორე ადამიანის მხრიდან?
ანუ ეს ისევ ეს საკითხთან მიდივართ, რომ აი თეორიული შესაძლებლობა არსებობს, რომ ის რაც მე ვარ, იყოს ვიღაცისთვის შეურაცხყოფელი, ხო? ესეთი მე მქონია ესეთი განცდა მაგალითად ზოგჯერ, რომ მითქვამს, რომ ვარ ათეისტი, გარშემო რელიგიურ ადამიანებს რაღაც ტიპის უსიამოვნება დასწყობიათ სახეზე, ხო? არ ვიცი და არ გამოვრიცხავ ამას, ხო? ეხლა ისეთი რაღაცა არის. მეორე მხარე არის კიდე აქ იმაზე, აი ამ დებატებში ბევრი იყო ამაზე, რომ რელიგიის კრიტიკას არ აუშავს. მეორე მხრივ კანისფერის გამო რასის კრიტიკა ან თქვათ სქესის კრიტიკა უცუდია, იმიტომ რომ ის არის არაურჩევი ადამიანს და ეს არჩია. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის საბოლოო პასუხი ამაზე, იმიტომ რომ ფაქტი არის, ანთროპოლოგიური კვლევები ამას აჩვენებს, ჩვენ გამოცდილებაც გვაჩვენებს ამას, რომ ადამიანებისთვის თავიანთი რელიგია არის მათი იდენტობის ძალიან ღრმა ნაწილი, ხო? აი ის რომ ის და ესეც არ არის ბოლომდე მართალი, რომ ცნობიერი არჩევანის შედეგია. ეს პრინციპი საკამათო საკითხია. მეორე მხრივ, რამდენად კარგია და ჩემი აზრით კარგია, რომ ადამიანებს შეეძლოთ დავარწმუნოთ, რომ შეძლონ დისტანცირება რელიგიის, თავიანთი რელიგიისგან დისტანცირება იმაზრით, რომ აიტანონ მისი კრიტიკა და არ ძალიან ემოციურად ამას არ მიუძღვნენ. ეს არის რაღაც განვითარება, რომელიც კარგია თუ მოხდება, მაგრამ ემპირიულად სწორი არ არის, რომ ადამიანების იდენტობის ისე ღრმა ნაწილი არ არის რელიგია, როგორც ვთქვათ, მათი კანისფერი იქნება თუ რასა იქნება. ხა იმ იდენტობაზე მინდა ვთქვათ იქვე, რომ იდენტობები ესეთი ბუნებრივი მოცემულობები არ არის, ხო? ეს არის სოციალური წარმონაქმნები და კონკრეტული პოლიტიკის კონტექსტში ხდება რაღაცა ნიშნები ადამიანებისთვის, მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი მათი იდენტობისა, ხო? აი ის რომ ისლამი ადამიანების იდენტობის ძალიან ფუნდამენტური და მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება გახდეს და გახდა, ეს კონკრეტული პოლიტიკური განვითარებების კონტექსტში ხდება და კონკრეტული ამ გზნობების მობილიზაცია ხდება კონკრეტული იმისთვის, პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ აქვე ვიტყვი ახლა ისევ შარლი ებდო რო გავეხსენოთ, ძალიან არასწორია ისევ ერთ საკითხ და ძალიან არასწორია, რომ ის ტერორისტული აქტი ჩვენ წარმოვიდგინოთ, როგორც გაბრაზებული ადამიანების მიმართ. ეს ხომ ასე არ იყო, ყველამ ვიცით და ძალიან ტყვილია ამის ასე წარმოდგენა, რომ ვიღაცა შეურაცხყოფს, ის გაბრაზდა და მეوارდა და დახოცა. ეს არის ყველაზე უფრო არაადეკვატური წარმოდგენა სიტუაციის, ხო? ის ტერორისტული აქტი ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური პროცესების მობილიზების და დაგეგმვის და მოკლედ
მოგაცებით პროდიდის ფაქტორის
შედეგი იყო. ხო,
განწყობებსაც, პოლიტიკურ ხედვებსაც ზოგადად.
ხო, ანუ აი ეს მითხრა, ანუ ეს ემოციური რეაქცია არისო და არასწორია ვილაპარაკოთ აქ ემოციურ რეაქციას, თუმცა სხვებს ადამიანებს ჰქონდათ ემოციური რეაქციები იმ კარიკატურებზე, ესეც უნდა ვთქვათ. თუმცა ემოციურ შეიძლება ქუჩაში რომ გამოიწვიოს ესეთი რაღაცა, ცუდი იქნება ემოციური რეაქცია, მაგრამ ის ტერორიზმი არისო ემოციური რეაქცია, ეს უნდა ვაღიაროთ ჩვენ და ვთქვათ. ის თუ რას მოყვება, რა მხარდაჭერა მასობრივი მსოფლიოში, რა პროცესები მოყვება ამას და როგორ შეძლებს მასების მობილიზებას, ეს მეცხარე, ეს იქნება ნაწილობრივ ემოციურ ზემოქმედებული. ახლა ისევ დავუბრუნდეთ იმას, რომ თქვათ დავუშვით ესე თეორიული სიტუაცია, რომ მე რა ვიღაც შეიძლება ჩემი კანისფერი იყოს ვიღაცისთვის, ასე ესთეტიკურად შეურაცხყოფელი, ან ჩემი ცხვირის ფორმა იყოს, ხო? ისევ წეღან თქვი, რომ გზნობები ძალიან არასაიმედო რჩეველია ასეთ საკითხებში და კანონები ზუსტად იმისთვის გვაქვს და პრინციპში მარტო კანონები არა საზოგადოებრივი აზრის რაღაც ზონაზე გვიცავს იმისაგან რომ ის ვისაც არ მოვწონვართ ჩვენი იდენტობის და ვინაობის გამო იმათ ნაკლებად შეძლონ ჩვენი პრობლემების შექმნა და ჩვენი ცხოვრების ცუდად წარმართვა. თუმცა სამწუხაროდ სამყარო ისეთია, რომ მაინც შესაძლებელია ეს იყოს. ხო, მაგრამ ისევ ემოციებში საზღვარი არ არის. მე ვთქვი და აი ამას რაღაც დაწერწო მიწერო. თავისთავად ადამიანების გრძნობებზე ცუდად ზემოქმედებაში ტკივილის მიყენებაში ადამიანებისთვის არაფერი კარგი არ არის თუ ეს, მაგრამ გვიწევს ხოლმე. ზოგჯერ იმიტომ რომ დაუფიქრებლობით მოქმედებს და ზოგჯერ იმიტომ რომ რაღაცა სხვა უფრო მნიშვნელოვანი გვაქვს გასაკეთებელი. ეს და აქ გასხოვება არ არის, გზნობები იქნება რელიგიური, თუ იქნება ვთქვათ ეროვნული, თუ გასტრონომიული. ხო, ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ის რომ ვიღაცას უჩხლიტო ან ისაჭამო რაც არ მოწონს, უარეს იყოს ეს გზნობების დონეზე. ანუ ეს თუ თვითმიზანია, ანუ სადიზმი ქვია ამას, ვთქვათ რომ თუ ადამიანების გზნობებზე იქნება ის ცუდი ტიპი თუ კარგი ტიპი, მოგწონს ჩვენ ის იდეოლოგიურად თუ არ მოგწონს. თუ ტკივილს მიყენებარ თვითმიზანი, ანუ სადისტური არის აქ მოტივი, მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის კარგი. მაგრამ აქაც კანონი ავლებს საზღვარს, სად არის ეს დასჯადი სამართლებრივად და სად არის უბრალოდ ალბათ ჩვენი დამოკიდებულებებით დასჯადი. და ისე მე მინდა ვთქვა რომ აქ მკაფიო საზღვარს ვერ გავავლებთ, რომ აი რაღაცა გზნობები არის ხელშეუხებელი, რაღაცა გზნობები არ არის ხელშეუხებელი. რა თქმა უნდა, მე ვამბობ ელემენტარულ რაციონალურობა გვეუბნება, რომ რაღაც გზნობებზე თუ ვიმოქმედებ უარეს რეაქციას უნდა მოველოდე და რაღაც ის კეთილგონიერების საკითხია და არა ზნეობის, რომ თქვათ ძალიან არ დავაჭირო ისე, რომ შეიძლება ცუდი შედეგი მივიღო. ახლა ეს იყო
კი ბატონო, ანუ შესაბამისად ცოტა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ასპექტიც რომ შემოვიდეს, ანუ ასე ხედავთ ალბათ ასეა, ასე ვთქვათ ტკივილის მიყენებაზე მოქმედება და ასე შემდეგ არის მართვის ასე ვთქვათ ფორმები, ხო, ერთგვარი ანუ გავლენის მოპოვების, მასე გაბატონების და ასე შემდეგ. ეს არის სტანდარტული ფორმა, დაუშვათ მე უმცირესობა ჩააყენო, ვთქვა ტკივილ მიყენებოს ჯაგრუ მდგომარეობაში იმისთვის რომ გქონდეს გავლენა და აჩვენო სხვა არადგვა იგივე იდენტობის, მაგრამ სხვა იდენტობის მატარებელ ჯგუფებს, რომ მათაც გქონდეთ შიში იმისა, რომ ტკივილი არ გამოიწვიონ.
ხო, ეს კი მართალი ხართ. თქვენ რასაც ამბობთ, ანუ რომ როდესაც ვთქვათ манипуляция ტკივილით, მაგრამ манипуляция ტკივილით მარტო ჩაგრელის მერ არ ხდება, ხო? მოდი ესე ვთქვათ, რომ აი წერან გზნობებს ვლაპარაკობთ, გზნობებიც არის აუცილებლად ბუნებრივი მოცემულობები, ხო? რელიგიური გზნობები არის ძლიერი გზნობები, მაგრამ ისინი სოციალურად არის კონსტრუირებული და კონკრეტული პოლიტიკური კონფიგურაციებში ისინი ძლიერდება ან სუსტდება, ხო? ის კატრო ერთი მხრივ ფაქტია რომ რომელიმე მართლმადიდებელი ან რომელიმე მუსლიმი ძალიან მტკივნეულად განიცდიდეს პატრიარქის ეპისტოლეს კრიტიკას ან თქვა იქ კარიკატურას თავენტ მომაზე რელიგიურ ფიგურაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის შეხო, ეს არის ბუნებრივი მოცემულობა, ეს არის კონსტრუირებული, ხო? სოციალური ისე თქვი წეღან თქვი უკვე სოციალური და პოლიტიკური პროცესების შედეგი. გრძნობები არ არის აუცილებლად ასეთი ისინი ცვალებადია და ამიტომაც ვამბობ რომ მხოლოდ ის რომ ჩვენ თქვით გრძნობები და მორჩა
დიდი მივანდები გრძნობები მნიშვნელოვანია ვიდრე ცივილის ჯგუფის გრძნობები, აი აქ როგორი
მე ისე არა არ გონია რა ხა
და ისევე საზოგადოების ზომა დაუშვათ არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ გრძნობათა რეგულაცია.
არ ვიცი ესე მაგ კითხვაზე არა მაქვს ახლა როგორი თქვა, მაგრამ წეგან რო აზრი დავამთავრო რომ ის რომ ვიღაცისთვის ძალიან ტკივნეულია, ეს არის მისი ნატიო მან იდეოლოგიზების და იდეოლოგიური დამუშავების შედეგი, ხო? აი მას ემოციის პოლიტიკას, რასაც უწოდებენ ჩვენ, შიშები, მტკივნეულობები, ძალიან ხშირად ჩანერგილია, ხო? ჩანერგილს აგულწობ რაღაც ეს ტრივიალური აზრი და ნასაზრდოებთ ეს სიტყვა ვთქვათ და ახლა თქვენ რას ამბობთ, ეს სამწუხარო ფაქტს ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ უნდა დაუსწოროთ თვალს, რომ ერთგვაროვან საზოგადოებებში ნაკლებია კონფლიქტი, ეს ბევრჯერ მომისმენია ზოგიერთისგან და იქ სადაც მრავალ ფეროვანია, სხვა სხვა მნიშვნელობის ჯგუფები, იქ მეტი არის აი ესეთი ტიპის კონფლიქტები იდენტობებს შორის. ეს აზრი მე აი
ტოლერანტული უფრო არის ჭრელი საზოგადოება.
არ ვიცი, ზოგი ამბობს, რომ პირიქით ამბობენ, რომ აი სადაც ბევრი შერევა მოხდა განსაკუთრებით ახალი ეფექტი სანამ იყო პირიქით გაცილებით უფრო გამწავდა რასობრივი შუღლი, რელიგიური შუღლი თუ რაც იქნებოდა აი
ბევრი ანალიზი თუ არ
ვიცი. აი ბევრი მაგალითად
ეს ფაშიზმი ახალმე თავისუფლებით მოგვრილი თუ
არ ვიცი. აი ამაზე ასე მგონია რომ ასეთი ადვილი პასუხი მე არ მაყოლა შემთხვევაში რომ ესე იყოს. უბრალოდ წეგან დავთქვი რომ სამწუხაროდ თუ ეს ფაქტია უნდა გავუსწორო და მოსთვალო რომ შეიძლება მართლაც მართალი იყოს რომ ერთგვაროვანი საზოგადოება უფრო ჰარმონიული არ ვიცი ეს შეიძლება იყოს მართალი თუმცა დარწმუნებული რომ იმას თავისი კონფლიქტები აქვს შიგნით, ხო? მაგრამ ეს მეორე მხრივ მრავალფეროვნება არის მოცემულობა თანამედროვე სამყაროში, ხო? ვინმე რომ თქვას, რომ ხო, იცი, აი ერთგვაროვანი სანამ იყო ნაკლებ კონფლიქტი, ხო, ეს არაფერს რის შედეგების მქონე არ არის სამომავლო სტრატეგიისთვის, ან დაგეგმვისთვის, ან თუნდაც ზნეობრივი შეფასებებისთვის, ხო? არანაირი.
ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ლიდერებს აქვთ თავშოთ რეგულაციების დროს მნიშვნელობა აი ამ ერთფეროვან და მრავალფეროვან ჭრელ საზოგადოებებში.
ალბათ ახლა ცოტა ისეთი ეს
ანუ კანონისა დაწერილი კანონის ან კონსტიტუციის კიდევ რაღაც ყოფით ასე ვთქვათ ცხოვრებაში რაღაც არეგულირებს ხო ალბათ ამ ყველაფერს ან რა ვიცი განათლების როლს როგორ მიეწოდება ესა თუ ის ცოდნა სხვადასხვა საფეხურზე ეს რდის არ ვიცი იგივე დავშოთ ეს რდასრულ ასაკში ადამიანები საიდან იცვლიან ქცევა ასე ვთქვათ.
იცით პოლიტიკურ ლიდერებს მე ვინმე შეიძლება ვთქვა გულობთ ყოველდღე მაგრამ არენდობით და პოლიტიკურ ლიდერები როგორც წესი ჩემენზე პირიქით სადაც საჭირო შოუს გამოიყენებენ თავიანთ პოლიტიკური ძალის განსაძლიერებლად და ასე ხდება ისტორიაში ეს პოლიტიკურ ლიდერებს საჭიროება. ახლა მეორე მხრივ სიტყვის თავისუფლება ვის პრინციპი პოლიტიკურ ლიდერსაც ეხება და არაპოლიტიკურ სხვა ტიპის ლიდერსაც. ეხლა თქვით ჩვენ რომ აი გისმენდეთ იქაც თუ ჩვენ სიტყვის თავისუფლებას და გამოხატვის თავისუფლებას ვაღიარებთ კანონის ფარგლებში, ეს ახლა ყველა სულ ტიპსაც და კარგ ტიპსაც, ხო, ჯმალებში ვთქვათ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა იქ არანაირი არ არის, ხო? მას ვისაც აქვს გავლენა, ვისაც ბევრი უსმენს, სიტყვის თავისუფლება ეხება კანონის ფარგლებში, მაგრამ მის სიტყვას, იმიტომ რომ სხვა დონის გავლენის მოხდენა შეუძლია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეტი წონა აქვს, მეტი კრიტიკოსიც ეყოლება და მეტი აღშფოთებაც მოხვება თუ ის არის ასეთის გამომწვევი. ასე რომ ის ერთი არის უფლებების საკითხი და პასუხისმგებლობის საკითხი არ არის, ხო, მარტო სამართლებრივი არ არის პასუხისმგებლობის ფორმა ეს თქვათ ჩვენ და აი რო ლაპარაკობთ სიტყვის თავისუფლების ღირსება ზუსტად ის არის, რომ პირველ რიგში კრიტიკა დაუშვას და კრიტიკა იყოს ღია. სიტყვის თავისუფლება არავით არ არის შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ მე მაქვს უფლება არ გამაკრიტიკონ. ეს არანაირად, ხო, მე ჩემი აზრის გამოთქმის უფლება მაქვს მხოლოდ იმის სანაცვლოდ, რომ სხვას აქვს ამ აზრის გაკრიტიკების უფლება. ეს საკითხი ადვილებრივ რამეს ვამბობ ხა, რაღაცა ისეც ღრმა ჭეშმარიტებას არ ვამბობ.
გაკრიტიკება უბრალოდ არის უბუქი ფორმა იმისა, რა წინააღმდეგობასაც ზოგადად ხვდებიან ხოლმე. მიგივე რაღაც აზრის დამცველები, მით უფრო თუ ეს აზრი ახალია საზოგადოებაში, მით უფრო თუ განსხვავებულია საზოგადოების ზოგადი, ასე ვთქვათ, ერთფეროვანი შეხედულებებისგან და ასე შემდეგ და თუ ეს ცირე ჯგუფს წარმოადგენს.
ეხა ეგ ისე საკითხი ის არის, რომ თუ არსებობს ეს საშიშროებები, ვისაც ეხება ეს სამართალდამცველებმა უნდა მიიღონ ზომები, ხო, ამის დასაცავად. ეს არის ისე რეალობა, ესეთი არის, რომ რა თქმა უნდა სხვადასხვა ასში სხვადასხვა რეაქციას გამოიწვევს და იმის სხვადასხვა ჯგუფი კიდე იმის მიხედვით თუ ვის გზნობებზე ითამაშებს ეს აზრი, სხვადასხვა უფლებამოსილებას განიცდის საზოგადოებაში უმრავლესობა, ვინც არის იმას ფიქრობს რომ რაღაც სხვა უფლებებს, ეს არის ფაქტები, ეს არ ნიშნავს რომ დამართლებ თამას. ერთი საკითხი არის აქ თეორიული განხედვის და ნორმატიული შეფასებების საკითხი და მეორე არის ისევ წერაც კეთილგონიერების მიზანშეწონილობის საკითხი, რომ იქიდან გამომდინარე რომ ამ საზოგადოებაში ასეთი რამეა მოსალოდნელი დაცვა შესაბამისად უნდა იყოს. ყოს ამაზე მიმართული, ხო? ეს არის ისო ძალიან, ნიშო აი თქვა ისო პარიზის ტერაქტი რო გავიხსენოთ, ის ადამიანები დადიოდნენ დაცვით, სამწუხაროდ არ უშველა ამან, მაგრამ დაცვით დადიოდნენ.
ხო, ანუ ფიფათის ასე თქვა მასშტაბი გაცნობიერებული იყო.
კი, ეს და ხო, როდესაც იყენებს საკუთარ სიტყვის თავისუფლებას, რაც გონება იმისათვის, რომ შედეგებიც განჭრიტო, ეს ანიშნოს, რომ შეგეშინდეს, მაგრამ განჭრიტო შედეგები და პასუხისგებლობაც აიღო, რა თქმა უნდა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ყო რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, მანამდე ინგა არახამიასთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციის იდენტობის იურისტთან ერთად ვსაუბრობდით იდენტობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, გამოხატვის თავისუფლებაზე და სად გადის ზღვარი ერთმანეთის თავისუფლების ატანა არატანაში. ნინო ხარაძე გახდით გადაცემის წამყვანი, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობა.